Studiyasının yetinməsi olan bu istedadlı sənətçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyri Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənətlərini Azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 20-dən 29-una dək Almatıda keçiriləcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xəyyam Mirzazadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xəyyam Mirzazadə həmin müraciətdə bildirir ki, Stat. Mən 1957-ci ildə bu təşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm, məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız. Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə dək ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Noxan, Mərdəkan və Navran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir. Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrinə başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El Jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
İlk növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnaldakı ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günel Anarqızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdlüyü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanında qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ edən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla və o cümlədən təbii ki öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında deməli məlumatlı müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyükdür müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Olca Süleymanovla böyükdür müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktay Əmir Qasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatr şünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və axır. Yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların adlarını çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya.
Və nəhayət, 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Aydın Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddala üçün Şalaxorəks adlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затәлиләре җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәйде, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗе дә реформа алмалыды.
Мәдәнияте эвенезә гәтерәм програм. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Like a star, slipping out of place, sliding from the sky.
Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyətə araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, nə isə qazmaq insana nə verir? Nə isə üzə çıxarmaq və nə isə sürtbastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin indi onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni...
Mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi, yoxsa son söz deyimi, orada bu qazılmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmadı ki, mən başqa bir kitabda qurdalanmaq sözündən istifadə eləmişdim. Və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli. O qurdalanmaq da yazılı halsa bu necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilər. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblisan bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur, amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələm iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu söhbətlə əgər Niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanəlikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bizi o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyətində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istərdim bu...
Onu da mən dayandırıram, onu da mən dayandırıram.
Onda
buyurun, Aydın Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən Niyazini fəlsəfə professoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarif Fakültesinden yazır. Ama Niyazi'nin tüm bunlardan tergi ve onun felsefe profesörü olmasının belediyede değeri ondadır ki bu adam özünden felsefe yaradır. Öz içinden felsefe yaradır ve öz gerçekliğinden felsefe yaradır. Ve Niyazi, ben bu kitabı okuyanda benim için ne için bu kitap son derece değerli oldu? Ben orada Niyazi'nin düşüncesine adekvat olan dil gördüm. Ben başa düştüm ki tekçe yazıcının dili olmur. Aynı zamanda filozof olmak için de senin öz dilin olmalıdır. Bak, Niyazi'nin mene göre büyüklüğü bundadır. Ve bir de bu kitabın önemi benim için ondan ibarettir ki Niyazi tekçe kitap yazanda yok. Aynı zamanda adi küçük köşe yazısı yazanda bile Azerbaycanlının düşünce sferasının sınırlarını biraz da kenara iteleyir. Ve bu düşünce tabii ki Azerbaycanlılar için yeni düşünce olur. Onun en adi predmetler barisinde bile söylentileri maraklıdır. Niyazi'nin bu kitabında Azerbaycan medeniyetinin müxtelif olayları tamamıyla yeni ve maraklı düşünce prizmalarından, bakım prizmalarından ışıklandırılır. Bak, böyle kitaplara bizim medeniyetimizin ihtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktörsünüz.
Yok, ben redaktör değilim.
Elmi redaktörü.
Bəli, elmi redaktörü.
Kitaba balaca buddalar için şalxorek sayamasında vermişsiniz, belə değil mi?
Düzdür.
Balaca buddalar için şalxorek.
Aha.
Bu rəqs necə başlayır və necə bitir Aydın Bey? Veya Niyazi Mehdi haralara gedir ki oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çok uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyək də, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni Niyazinin özünün
demək üçün şalaq o.
Buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalaxor rəqsi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyada bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax bu adı verdim, bu ikinci adı verdim və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxor rəqsi oynamaq meyli öz inkişafı
tapır. Kulağınız bizde, hamımız izleyik.
Mən istəyirəm ki, indi ki, mən sağlıq ki, kitabın içində, amma özü əslan baxsan xeyli səhətlərlədir. Mən böyüklüyünə bağlı söhbət mənim çox ağır bir yük oldu, üstündə durdu. Ambivalent hissə keçirdim, utanmaqla sevinmək. Hər halda aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə-belə işmirsən, belə sözlər deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslan baxsan, Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss eləyirdim. Yəni bura aiddir Anar, Elçin, Mövlüt Süleyman, Anlı, Ramiz Röpşən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli, üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də onların yaradıcılıq qazını taparmaq məsələsi mənim üçün maraqlı olur. Və bir dənə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsasən hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqallar da, yəni əgər antirusluq varsa, Rusa qarşı deyildi, bu Sovetlə Rusiya eyniləşdirməklə bağlı idi. Yəni o şeylə ki, Sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey, o Sovet lirikasına eyniləşdirilən sevgi və s. hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də antisovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslən baxsan formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mənim belə gəlir ki, o stimulunu alırdı ki, antisovet, antimarksist olmaqdan. Yəni bunu mən incə şəkildə istəyirəm deyim.
Bir mən müdaxilə eləmək istədim. Bir anlığa. Bax, Niyazi indi sadaladı. Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində bax, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Və bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır və elə bir söylüyür ki, bax bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da dikkat edin. Ve bu həmin onun tapdığı bir nesne həmin əsəri yenidən elə bil ki oxumağa bir sövq edir. Baxın, Niyazinin bu bacarığı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən bir əndən sən üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilin axırı idi bu kitabın əl yazılması o vaxtı vardı. Sonra üstünə işlədim. Onu Vakif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən irad tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni bu səbəb odur ki, o kitabda sözsüz tərifləmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən Vakifə dedim ki, axı freudizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır ortabaq əsərlərlə bağlı aparır. Yəni freudizmin incəsənət analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyat və s. Yəni bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlanış etdiyim adamların bağlı onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hər kəs mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən anarı oxusam, əvvəlki ləzzət ala bilərəm, Əkrəm Əlisin oxusam ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir. Hələ ki oxumamışam. Bax bu yaşımda bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra təzən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, mövzulu romanı mənə əvvəlki ləzzət verəcək, verməyəcək. Onu mən bildim ki, məsələn Kafkanı bir 5 il qabaq oxudum, gördüm ki, ləzzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxtı əsas məsələ odur ki, onları mən tərifləmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənim yox, bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlıdır. Məsəl üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Məsəl üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını da sol tərəfdən bağlıdır. Belə bir şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda. Tapmaq maraqlı olardı.
Niyazi Mehdi'nin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərinə yalnız gözünə tanıyılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənət hər yapıtını mingözlü Argus'a çevirir.
Niyazi bəy, bu kitaba qədər hiracılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaracılıq, yəni mən kocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki, bir xeyli 56 yaşım deyəsəm var. Və bu 56 yaşlıq xeyrisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdur. Yəni yaracılıq böhranları olubdur. Amma yaracılıq böhranı çıxmaq üçün də kömək olanlar da olubdur. Yəni mənim birinci yazdığım kitab o təsirlər estetik mədəniyyət adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıram. İlk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim. Azərbaycan orta təsir mədəniyyətini. Sonra o Rusça o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı Rusça çıxdı. Sinikovaya, Müslümanskaya, Filosofiya, Estetika, Prayavlinova, Filosofiya Sakritova. Açılanların estetikası, gizlənlərin fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, məsələlərlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın Bəyəlləri dediyi məsələ, yəni ki, özünə fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var, bilinmələr bağlı. Həçən Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə. Amma ne üçünsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə çaşırlar. Bilinmə nədir? Azdan çay işmişə deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycanda işlənir. Və çətin və dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı az, amma ki, bəzən kitabların biz ad verilə məcburuq ki, istiotunu artıraq, daddə eləmək üçün nəsə biraz, nə deyilir, ixtiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm məlifdən bir yerdilər, bir
yerdə. Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir də görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyik, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı. Bu rəq öz-özünə qani bir əsərdir. Və bu əsərdən çıxış edərək, ümumiyyətlə Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Şəhzad xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoşuza deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nəzərin çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycanlı. Osmanlı mentalitetində şiəliklə bağlı və şikəstlərini yazmışdım. Bir də internetdə təsadüfən adını yazıram Aydını, görürəm ki, Aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstlərinlə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyi də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xəttlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Lewis Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma, sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanıb, uçur. Lewis Strauss anladır ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi bəy, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, və az qala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətdən incimək ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslən baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskində, biraz yan-yana qoymaq çətindir, amma hər etmə ağac deyim ki, Dostoyevskin özündən bağlıdır məsələn.
Mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Mən yenə üzr istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. Bax, bu qorxudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni, dili diringi rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq zat məsələləri var ki, məsələn, mən axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir ideyasını Avropada dağıtmışdılar. Bizdə isə indiyənəcən axıcı şeir ideyası qalıb və keçib ədəbi dilə də keçibdi. Və yəni, mən onu da deyim ki, bu Ernest Nezias'ın bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqavimət göstərir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan, Azərbaycan dili, məsələn, mən rusça yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusça ləzzət verirdi və Azərbaycan dilinə ikrah eləmirdim, belə yuxarıdan aşağı baxırım ki, bu dilin nə dili, bu dillə ağıllı bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mənə elə gəldi ki, mən rusça yazmaq mənim maraqlı deyil, çünki rusçada yetərincə yəhudilərin formalaşdırdığı bir manierizm var, o dirinci rəqs var, hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsdən qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verirlər. Və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaviməti, Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyi mümkün olmaması elmi baxımından, o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna deyirlər, noetik hedonizm yəqin ki, ağlın ləzzət deyirlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Dillə bağlı bir əndə şey
olabilir. Bir əlavəniz varsa, əlbəttə buyurun.
Yəni, bəzən mənim dilimlə bağlı başqa cür düşünənlər də var və onlar bəzən onları belə yəyək ki, mənim dilimlə ətdən çox yeni sözlər var. Əslən baxsan, mən sizin anlayın, mənim dilimin bəlkə də bir 10-15 dənə yeni sözlər var ki, o nəyə görə o sözlər olmalıdır, onun söhbəti uzun məsələdir. Amma kitablarımda mən çalışmışam bunu deyim ki, nəyə görə bizim ədəb dilimizin o əsas sözləri türk olmalıdır ki, energetik sözlər olsunlar. Hər əfa sözləri daha çox avaz yaradılar, daha çox fikir mimikriyası, yamsılmalısı yaradılar, nəyə ki fikir. Amma ki, dillə bağlı İndi aydın elə mən danışmaq ağlıma gəldi ki, sözsüz Azərbaycan fəlsəfə dilinin sintaksisinin ciddi inkişafa ehtiyacı var. Normativlikdən kənara çıxan bir dilin yaranmasının böyük ehtiyacı var və eyni zamanda anlayışları bildirən, fikir ver, demirəm məfhumları, anlayışları bildirən sözlərin içində öz türkçəmizin sözlərinin payını artırmağa böyük ehtiyacı var. Çünki biz faktiki olaraq nə edirik? Biz dilimizdə deməli gərəkli sözünü, lazımlı sözünün hesabına gütaza vermişik. Lakin sözü hamı yerinə olur, lakin danışır. Ancaq deyir, danışır, amma ədəblə danışır, lakin deyir. Nəticə baş verib ki, öz sözlərimiz olubdur. Deməli, kəndçi sözləri ki, qaba sözdə qıraq çəkildi və güya ki, ədəbi dilin manierasında hərəf sözlərində olmuşuq və ona görə o sözlər belə çoxalanda oxucuların bəzilərini biləcək ki, sən deməli yeni sözdür. Halbuki məsələn ancaq yeni sözdür, gərəkdir yeni sözdür və s. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Yazı bəyə bu cür kitab yazdığı üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, bəli. Niyazi ilə mən bu gün sizi bu qədər burada gördüm.
Qətiyyən yormadınız. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Acəm sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun, Niyazi. Making bread
and Sənət və mədəniyyətin layları mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Niyazi Mehdinin yenicə çapdan çıxmış Sənətin Arxeologiyası, Sənətin Arxitektonikası kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalayı
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.